Začíná dokument z cyklu Příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Přinášíme vzpomínky těch, kdo ji tvořili. Vyprávíme příběhy, na které se zapomnělo, nebo se na ně mělo zapomenout. I novodobé české dějiny mají své hrdiny i zbabělce, temná období a chvíle velkých činů.
Paměť národa objevila unikátní příběh milosrdenství. Našel se člověk, který zachránil 45 dětí. Stalo se to v létě roku 1946. 18-letá dívka Květa Axmanová, studentka učitelství, nejdříve sezbírala mezi spolužáky nepotřebné kabáty, svetry, kalhoty a košile, dala je do pytlů a vyrazila do míst, o kterých se dozvěděla, že tam lidé trpí bídou. Jela na východní Slovensko, do dvou vesnic, kudyma prošla východní fronta druhé světové války. To, co viděla, jí zlomilo. Vesnice srovnané se zemí. Tato dívka, zasažená utrpením dětí, se je rozhodla zachránit. Krátce před svojí smrtí Květoslava Bartoňová, rozená Axmanová, nám svůj příběh vyprávila. Od mikrofonu vás bude provázet Mikuláš Kroupa.
Tak jmenuji se Květoslava Bartoňová. Narodila jsem se v Olomouci. Byla jsem učitelkou, ale ne ve straně.
Její vyprávění poprvé zaznamenal v roce 2016 redaktor Vít Lucuk. Vyptával jsem se ho, ale už dávno neví, proč za ní tenkrát šel. Nejspíš někdo doporučil, že je to paní, co má zajímavé vzpomínky na konec války. A také, že jí komunisté sebrali nějaký majetek. Lidé nám takto často píší. Paní Květa prostě o svém příběhu, o události z roku 1946, o záchraně dětí, takřka nikomu neříkala. A přijela nás vlastně prý jen proto, že chtěla vyprávět o konci druhé světové války a také o svých tetách, které pronásledovala státní bezpečnost. Paní Květa často zdůrazňovala, že si o komunistech nic pěkného nemyslí, že jí před nimi varoval už její tatínek, legionář, který bojoval v Rusku za první světové.
Tatínek byl legionář a hodil komunistům k legitimaci pod nohy a vystoupil z komunistické strany, protože byl ruským legionářem, byl vyznamenaný Tomášem Garrigue Masarykem. Měl několik vyznamenání, bojoval u Bachmače a u Zborova a byl raněný. Operoval ho lékař prezidenta Masaryka a Marling. Léčil se v Květnici, kde se museli všichni na pohřeb, ale nakonec se uzdravil a zemřel pacient vedle něho. Pak se oženil, postavil v Olomouci dům, měl dvě dcery.
A jednou z nich byla právě Květa. Jak jste si všimli, paní Axmanová Bartoňová byla nervózní, stydlivá, také asi trpěla bolestí kyčlí, čekala jí operace. Paní Bartoňová nestála o žádnou pozornost. Na nic takového nebyla připravená ani zvyklá. Mikrofon rozhlasového přístroje jí velmi znervózňoval. Tatínek Květoslavy, František Axman, pracoval u Československých drah. Pro rodinu postavil dům v Olomouci na Ředině, kde Květa prožila celý svůj život. Na dětství vzpomínala radostně.
Strašně krásné, protože my jsme se sem nastěhovali, mě byly 4 roky a sestře byly 2. Naši neměli peníze, měli půjčku na zastavbu domu sirotčí, kterou splácel tatínek do konce života.
A jak jste tady žili třeba zrovna v Neředině, byly tady německé rodiny? Jak bylo třeba soužití s těma Němcema tady v Olomouci?
Vedle byl zrovna Němec, ale takový ještě slušný.
A jinak to soužití s Němcema, jak na to vzpomínáte? Jako v dětství, třeba ve škole stýkala jste se s německýma dětma?
Hitlerjugend. Chodili v bílých podkolenicích a děcka česky pronásledovali, kopali do nich.
Odevzdávám osud českého národa a státu s plnou důvěrou do rukou vůdce německého národa.
Axmanovi za války hlady netrpěli. Přestože jídlo bývala vzácnost, přidělovaná jen na potravinové lístky.
Tam jsme se stýkali se svou tetou, tatínkovou sestrou pohle na hranicích, která nám dávala máslo a nějaké potraviny, protože byla na hospodě, takže všechno bylo na lístky.
Rodina Axmanova byla za války tak říkajíc spořádaná, neupozorňovala na sebe, snažila se prý tu hrůzu kolem sebe přežít bez úhony. Jediné, co by snad mohlo zavdat příčinu k pronásledování, bylo rádio, na kterém ladili zakázané rozhlasové stanice jako BBC, Londýn, Hlas Ameriky.
To je pravda, vlastně přibývá nás. Ne, ale jich by mělo 10x rychlejc ubejvat.
Teď ještě ne, až za chvilku. Teď ještě ne, až za chvilku.
Radio jsme měli schované pod dekama, aby jsme mohli poslouchat, protože vedle byli Němci, kde byli gestapáci. Tatínek byl ruský legionář. Němci se zbavovali takových lidí, kteří nebyli jejich... No, my jsme se snažili mlčet a nestýkat se s nikým. S nikým se nestýkat, protože ty sestry byly jako v Sudetech, že? Strýc byl v Austrálii, maminčin bratr, takže jsme měli velký strach, aby tatínka nezavřeli, protože jako ruský legionář nebyl žádoucí.
Jedna z jejich dětských vzpomínek pochází z roku 1945, kdy se k městu přiblížila fronta. Rodina se přestěhovala z hezkého bytu do sklepa, kde otec zabednil okna železničními pražci.
Protože tatínek byl u té dráhy, tak on ještě honem těsně jako před tím koncem války zehnal železniční pražce a ty jsme měli před těmi okýnky, aby se tam nedostala střela. Měli jsme tam, spávali jsme se slepicema, aby jsme měli, protože všechno bylo na lístky. Já tady mám ještě schované lístky na poživatiny, protože i na oblečení, na všechno byly lístky. Osminka mléka byla na děcko, myslím, na týden. No, to jsme nevycházeli, protože to se nedalo. Že? To jsme nemohli ani k oknu, protože jsme měli strach, že dostaneme zásah. Němci byli v těch zákopech a škola je tady zrovna vedle, že? A v zahradě byl ten kulomet, nebo jak se tomu říká. A ten, tím se střílel. My jsme a to jsme trnuli hruzou, když jsme viděli, že se rodiče, nebo ne, rodina z maminčiny strany byla v Křelově a my jsme viděli jenom ty ohně. A jsme říkali, ježišmarja, jestli to spadlo, jestli jsou vybombardovaní, jako buď teta ze Srejdem, maminčina sestra nebo tatínku maminčin bratr. Víte, to byly... To se dá těžko vykázat.
Své dceři tatínek do podzemí přestěhoval i klavír. Hrála své oblíbené písně a povzbuzovala vystrašené rodiče. Hlavní bylo, že zůstali zalezlí. Sovětští vojáci nejenže zabíjeli německé vojáky, ale také kradli a znásilňovali.
Naši jenom měli strach jako o mě, já jsem byla starší, že? Protože chlapí, no mladí chlapí, že? A mladá holka, no tak jsem se nesměla moc ukazovat.
Posloucháte příběhy 20. století.
Větoslava chodila na obchodní učiliště, ale po válce změnila obor a nastoupila na pedagogickou školu. Studenti dostali za úkol uspořádat sbírku šatstva a potřebných věcí pro chudé z východního Slovenska, konkrétně pro obyvatele Vyšné a Nižné Pisané. To jsou malé obce, které leží v takzvaném údolí smrti, jak pojmenovali tuto oblast vojáci poté, co zde na podzim roku 1944 proběhly tankové bitvy karpatsko-rukavské operace. Květa byla tedy pověřena učiteli, aby kabáty, svetry, kalhoty a košile v pytlech převezla vlakem na východní Slovensko. Připojila se k ní její spolužačka Věra Kristová a dva chlapci z Kosinova gymnázia. Když se paní Bartoňová ve vyprávění dostala do doby po druhé světové válce, nemohla minout záchranu dětí. Pravděpodobně poprvé po 70 letech se o této události veřejně zmínila. Udělala to jen letmo a chtěla od tématu rychle pryč a odkázala nás, abychom si o tom přečetli něco z jejich výstřižků z dobového tisku, které si schovávala ve skříni a v šuplících.
Jo, sbírali jsme šatstvo pro děti do, pro, no prostě vůbec oblečení a pro východoslovenské děti, které přečně si to, co budete tam lepší rozumět.
Ne, povídejte, abych to chtěl do vás právě.
Nebývá obvyklé, aby lidé vyprávějící pro paměť národa byli tolik zdrženliví. Většinou to zavdává snad dokonce podezření, že si věci přibarvují. V tomto případě rozhodně ne. Víte, Klucuk.
Ona působila hrozně skromně a vlastně taková tichá, skromná žena, jo. A vůbec, aby začala mluvit na tohle téma, tak musela vyprávět kus svýho života. A v určitým úseku, když mluví o svém životě, nebo člověk mluví o svém životě, tak se těm tématům nemůže vyhnout. Takže vlastně narazila i na tohle a pak se rozpovídala a mluvila o záchraně těch dětí z toho údolí smrti. No.
Jak přesně její záchranná akce v onom roce 1946 proběhla, víme kromě jiného i díky Janu Kvapilovi, což je čerstvě vystudovaný novinář, který spolupracuje s Pamětí národa. 26-letý Kvapil v roce 2016 hledal téma své absolventské práce na žurnalistice v Olomouci. Procházel příběhy v databázi Paměti národa a náhodou našel vyprávění Květoslavy Bartoňové. Paní Bartoňová žádala, aby její příběh nebyl během jejího života publikovaný. Jak bylo řečeno, nestála o popularitu. Novináře Kvapila při poslechu jejího vyprávění na Paměti národa nejvíc právě zaujala. Ona, drobná a spíše okrajová poznámka paní Bartoňové, že pomohla dětem z údolí smrti. Kvapil se rozhodl o této události zjistit víc.
Ona v té době byla v nemocnici, ležela na geriatrii fakultní nemocnice Olomouc. Já jsem jí zavolal a paní Bartoňová souhlasila s tím, abych se s ní potkal. Ležela na nemocničním pokoji asi s dalšími 5 pacientkami. Bylo to takový stísněný prostředí nemocniční, nebylo tam soukromí, návštěvy si tam podávali dveře a do tady toho stísněného prostředí jsem přišel já, mladý kluk, student, který najednou po ní chtěl vědět nějaký osobní věci z jejího života, tak ona samozřejmě byla z toho nesvá, ale pochopila, že jde o školní práci a zřejmě asi i kvůli tomu, že sama byla pedagožka, měla ke studentům vždycky blízko, tak byla velice ochotná a postupně mě začala vyprávět ten svůj příběh.
Já to dělám jako jenom projekt do školy čistě zatím.
Já
si
to
neznám.
Já
si nechci být
jako
chlubit. Já si myslím, že to není žádný chlubení.
Taky
máš
slovo.
Máš příběh, tak jak to je.
Jestli se chcete podívat.
A můžeš si to potom vždycky vyfotit, ty?
No až jak uznáte za hodný, než to provere,
jo,
ne?
Dobře.
A pak si to, pak si podle toho zařídíte,
dobře,
jo?
Dobře.
Podívejte se, tady jsou děti. Přečtěte si to vzadu. Mm-hmm. Já to totiž nevidím, protože mám, musím si vrátit a mám pobrat z šedého zákalu obou očí.
Posloucháte příběhy 20. století.
Jan Kvapil za paní Bartoňovou začal docházet. Po operaci kyčlí se paní Bartoňová zotavila a taky novinář začal navštěvovat u ní doma. Právě jemu se podařilo příběh do detailu zdokumentovat a oskenovat velmi vzácný archiv paní Bartoňové. A i k tomu se za chvíli dostaneme. V létě roku 1946 se studentky pedagogiky Květoslava Axmanová doprovázená Věrou Kristovou se sbírkou šatstva dopravili vlakem a povozem do Vyšné a Nižné Pisané, tedy do údolí smrti. A prožili otřes.
Tam to bylo vybombardované, tam se nedalo chodit po cestě. Ani to jenom po určitých cestách, kde s vámi šel doprovod. To byla Nižní a Vyšní Pisaná. A tam byly bomby, jak se tomu nášlapné miny. A to by, oni tam spávali v těch chatrčích, to bylo, tam bylo všechno srovnané ze zemí. Akorát ve Svidníku zůstala, myslím, jedna budova zděná. Ach, mě těch lidicek bylo strašně líto. A proto jsem potom dělala tady tohle. Co si přečtěte, než já to tady, než já vám něco ukážu. Jo?
Obyvatelé žili v provizorních staveních z kmenů a chvojí, ve kterých se tísnili i několik rodin v jedné místnosti. Děti spaly na jedné posteli. Prosili prý, vezměte si nás. Často to byli sirotci. Neměli nikoho. Místní škola neexistovala. Všechno bylo zlikvidované. Neměli dobytek, panovala tam bída a utrpení, vyprávila Květa, která jako 17-letá školačka neměla peníze, aby jim zajistila jídlo a ubytování. Děti hned odvést nemohla, ale cestou domů do Olomouce vymyslela, jak by se jim dalo pomoci.
Tatínek měl známou lékařku, doktorku Losovou, tady v Olomouci, a ona byla tak hodná, když se mi poprosila, aby mě ty děti až přijedou, aby mě je vyšetřila, jak jsou zdravotně na tom, a umístili jsme je v učitelském ústavě v Olomouci v tělocvičně, protože bylo o prázdninách, jo?
Květa se svěřila doma rodičům. Otec ji vynadal, ale podpořil ji. Poslal ji za rodinným známým lékařem Kubisou, ředitelem Československé společnosti. To byla, dejme tomu, spíše kulturní než charitativní organizace. Zabývala se vším možným, co mělo český a slovenský základ. Jejich hlavní činností tedy byla podpora vzájemného přátelství mezi Čechy a Slováky. Studentka Květa získala od této Československé společnosti důležitou záštitu a písemné osvědčení, ve kterém stojí, cituji: Květoslava Axmanová pracuje po celé prázdniny v intencích této korporace a obstarává a vede obětavě krásnou akci o umístění rusínských a slovenských dětí, které postrádají v poválečných poměrech a poruchách na východním Slovensku výchovy školní. Píše se v orazítkovaném a oznámkovaném osvědčení Československé společnosti. Dokument si Květa schovávala až do své smrti. Právě tento úřední dobropis jí otevřel dveře u sponzorů. Květa potřebovala sehnat peníze na ošacení, ubytování, na jídlo pro děti ze Slovenska a především, jako studentka učitelství, jim chtěla zařídit školní docházku. Přípravy nemohly tedy trvat dlouho, protože letní prázdniny se chýlily ke konci a děti měly v Olomouci nastoupit do školy. Studentka učitelství Květa Axmanová zaslala do vesnic telegram s prosbou, aby děti na její náklady okamžitě vypravili do Olomouce, že je bude čekat na nádraží. Na konci srpna 1946 jí došel telegram od místního úřadu. Oznamujeme, že děti v počtu 45 odcestují 30. srpna o 4. hodině raní.
Já jsem chodila po fabrikách jako děvčisko v roztraných teniskách. Tatínek se strašně na mě zlobil.
No to bylo nadělení. Maminka a tatínek si trhali vlasy, že jejich nedospělá dcera zešílela, že se teď bude starat o 45 dětí.
A já jsem našim řekla, já budu zařizovat to a ono, a tatínek řekl, ty jsi blázen. Co pak se můžeš se starat o takové věci? A já jsem říkala, já už to mám promyšlený. Já budu chodit k vám na ředitelství státních drah, poprosím všechny zaměstnance, ať mě dají 10 korun každý ze svého platu.
Děti ve věku 6 až 14 let, zvyšné a nižné písané, vybrané státním úřadem ze Svídníku, přijeli do Olomouce v zuboženém stavu. Podvyživené, hladové, některé zavšivené a bosé.
Jak jsem byla u sestřiček v Oršilech, jsem je prosila, kdyby mě ty děti tam některé aspoň vzali na ten rok, na ten pobyt, aby tam bydleli, rozumíte? A chodili do školy. Teď v papírnictví jsem zehnala sešity u knihářů, které jim zavírali podniky, jsem zehnala knížky u Zejdy v Přerově, který měl prodej a výrobu aktovek a tašek, tak tam jsem zehnala tašky pro ty děti, takže oni měli výbavu do školy, všechno měli. Dostali pastelky, péra, tušky, sešity, knížky, aktovky, oblečení jsem zehnala. Lékařka je prohlédla, že aby byli, protože oni měli trachom, některé ty děti zavšivené byly, oni neměli ani oblečení, byli bosky třeba, já jsem zehnala jí aj prostě komplet. Hodila jsem po těch fabrikách.
Aby děti mohly v Olomouci zůstat celý školní rok, musela Květa, jak si spočítala, získat 900 korun československých na jedno dítě měsíčně. Celkem tedy asi 45 tisíc korun měsíčně. Pro srovnání, v roce 1947 průměrný plat dosahoval 3120 korun. Peníze na děti se Květa rozhodla získat od soukromých donátorů. Potřebovala pravidelnou podporu. Například firma čokoládovna Zora přijela patronát nad dvěma dětmi. Přislíbila jí 1800 korun měsíčně po dobu jednoho roku. Květa sepsala výzvu, aby lidé pomáhli, a letáky rozdala ve firmách. Podařilo se jí získat desítky pravidelných dárců. Přispívali jí například zaměstnanci Československých drah, kde pracoval její otec. Strhávali si 1 až 10 korun ze mzdy každý měsíc pro tyto zachráněné děti. Obešla také Moravské železárny, provazárnu Manila, Andr a syn a zavítala i k arcibiskupovi Prečonovi na Moravské arcibiskupství.
Byla jsem. Teď mě to vypadlo, kde jsem to byla. U arcibiskupa, tam jsem šla v teniskách, lokajové mě zdravili a já jsem jako děvče 17 nebo 18 letý, že jsem procházela těmi prostorami na arcibiskupství a arcibiskup mě dal také peníze, ale řekl, že moc nemůže, že už se to všechno jako omezovalo. Tak jaké jsem dostala tam peníze?
Jak vyplývá ze spisů ze schůzí Československé společnosti, získala tato mladá studentka na první desetiměsíční pobyt dětí celkem 125 510 korun. Za peníze scháněla hlavně oblečení, knížky, sešity, pouzdra, pastelky, pera, hračky, boty pro děti. Také se domluvila s řádovými sestrami Voršilkami, které v Olomouci vedly školu a penzionát, že se o část dětí postarají. Jeptišky přijali 13 dívek do jejich penzionátu. Kronika Řeholnic, ve které bychom se mohli dočíst detaily, schořela. Řeholnice kroniku v 50. letech ukryly u jedné rodiny. Po estébácké likvidaci klášterů během akce K se rodina polekala a kroniku radši spálila. Dalších 32 dětí se ujaly rodiny, které odpověděly na publikovanou výzvu Československé společnosti.
Oni tady byli celý rok u těch sestřiček, Voršilek, ubytování, já jsem tam chodila se ptát, jak se učí. Tam, oni tam bydleli, spali, starala jsem se, aby měli oblečení, aby měli prostě všechno. Vy jste teda první, který tohle slyší.
Posloucháte příběhy 20. století.
Protože i jí Květě tenkrát začal školní rok, neměla už na děti tolik času. Projekt záchrany z Nižné a Vyšné Pisané ale neopustil. V dubnu roku 1947 ji zvolili členkou řádného výboru Československé společnosti a na pomoci dětem z východního Slovenska se podílela i v následujících letech. Scháněla pro ně peníze, pomáhala s dalšími zotavovacími programy. Děti jezdily pravidelně na prázdniny domů za příbuznými na východní Slovensko. V roce 1952 komunisté administrativně zrušili onu Československou společnost. Projekt záchrany z východního Slovenska zapadl. Nikdo už o něm nic nenapsal. Paní Bartoňová nebyla právě tím pravým kádrovým příkladem. Měla otce legionáře, nebyla členkou strany. Prostě se na tento případ záchrany dětí zapomnělo. A skromná paní Bartoňová o tom s nikým nemluvila. O žádné pocty, slávu ani pozornost nestála a prosila nás, abychom vyprávění tohoto příběhu nechali až po její smrti. V archivu paní Bartoňové jsme nalezli nejen fotografie zachráněných dětí, smlouvy s firmami, výstřižky z novin o této záchraně, ale také rukou a obyčejnou tuškou psaný seznam všech dětí. Pořídila ho paní Květa hned, jak děti přijeli. Poznamenala si jméno, věk, váhu a u některých připojila poznámku, zda jsou zavšivené. Nebudu celý seznam číst, jen některé. Jan Jech, 11 roku, 30 kg. Michal Kostík, 8 roku, 20 kg. Anna Jechova, 13 roku, 40 kg. Jan Vanát, 6 roku, 19 kilogramů.
Tak já jsem měl původní jméno Vanát, jako na tém Slovensku. A teď mám Izák. Já jsem přebral po těch, jak se nás osvojili Izákovi, takže já mám jméno teďka Izák. A původní jméno bylo Jan Vanát.
Jan Vanát je jedno ze zachráněných dětí. Přejmenoval se z úcty ke svým rodičům. Přijal jich jméno Izák. Narodil se 19. dubna 1940 ve Vyšné Pisané. Jeho nejranější vzpomínky jsou z doby, kdy mu bylo skoro 5 let a blížila se k jejich domu válečná fronta.
Já si vzpomínám jako evakuaci z té Vyšné Pisané, že jsme museli jít do lesu a tam jsme se schovávali, protože už začíná ten boj o Dukelský průsmyk. Tam jsme byli asi v tém lese, si pamatuju, tak 3-4 dny a pak jsme dostali nařízení, že i tam odsud se musíme evakuovat někde úplně pryč. Tak část té jediny šli k Bardějovu a my jsme s rodinou a s nějakýma ještě dvouma rodinama šli k polským hranicím. Že je to tam blíž jako a že to tam bude pro nás bezpečnější. Takže to si tak pamatuju, tu evakuaci, když začala ta karpatsko-dukelská operace.
Tak to jsou asi nejranější vzpomínky pana Izáka, dříve Jana Vanáta. Jak jsme na něj vlastně přišli? Je to opět práce novináře a spolupracovníka Paměti národa Jana Kvapila. Paní Bartoňová o žádném dítěti z údolí smrti od roku 1947 nic nevěděla. Nezůstávala s nimi v kontaktu, nenechala jim svoji adresu. Když se jí ale Jan Kvapil vyptával, vzpomněla si na svého bratrance, který se jí jednou letmo zmínil, že se pravděpodobně osobně setkal s člověkem z Vyšné Pisané. S jistým Izákem a ukázalo se, že je to v skutku jedno ze zachráněných dětí. Když pana Izáka novinář Kvapil vypátral a vysvětlil, s čím za ním přichází, srdečně ho přijal se slovy, že o paní Bartoňové opravdu nikdy neslyšel. Z její setkání vznikla trochu technicky nekvalitní nahrávka. Tady je ukázka. Záznam jsem střihl ve chvíli, kdy se pan Izák se svojí ženou seznamovali s fotografiemi dětí z údolí smrti. Z archivu paní Bartoňové. Novinář Kvapil jim je přinesl ukázat na počítači. Také viděli rukou napsaný seznam dětí. A v seznamu se pan Izák našel.
Ta paní má doma všechno schovaný.
Říkovala, že jako to o tom ani nikomu neříkala v podstatě. Jan Vanák, tady to je, Jan Vanák, 40, ročník.
To je ono.
To je ono.
Nevím, co je.
Vanák, ta tam měla být.
Vyšná Pisaná.
Janu Izákovi, rozenému Vanátovi, maminka zemřela krátce po porodu jeho dalšího sourozence a muselo to být nejspíš právě v době boju v údolí smrti. O tatínkově smrti víme málo, jen to, co nám pan Izák vyprávěl, tedy že otec zahynul na zranění střepinou, když se snažil mamince, své ženě, sehnat pomoc nebo jídlo.
Mně tam zemřeli oba dva rodiče. Maminka ta snad byla po porodu, a táta, to se přesně neví. Buď toho zasáhla nějaká střepina nebo něco takového. Šel zhánit nějaký potraviny nebo něco táta. Takže my jsme zůstali, já jsem teda zůstal sám.
Víme, že jeho rodiče se jmenovali Michal a Helena Vanátovi. Maminka zůstávala v domácnosti. Tatínek chodil do lesa kácet stromy. Svého syna jistě milovali, starali se, pečovali o něj, ale nic z toho v jeho mysli nezůstalo.
Ne, to jsem měl 4 roky nic. To jenom tak matně, to jsem měl 4 roky, takže to bylo v tom 44. roku, září, říjen, kdy ta válka tam zuřila jako a to oni oba odešli, to jsem měl 4 roky. Takže naše rodina je pochovala tam na hřbitově v té Pisané, jsou pochovaní. A my jsme byli u babičky další rok, jako do toho 46. Tak my jsme přišli z toho Slovenska, jsme jeli do Olomouce a tuším, že to bylo na Svatém kopečku, tam jsme byli nějaký čas, jako půl roku nebo tak nějak. Na ten Svatý kopečku, tam v tom domově někde, v tom prostě. A tam odsud si nás, kdo měl zájem, tak osvojovali. Tak ti Izákovi si nás vzali jako...
Jana Vanáta adoptovali Izákovi, sedlácká rodina ze Skrbně, nedaleko Olomouce. O 2 roky později přijali i jeho mladší sestru, Helenu. I ona byla tedy vysvobozena z bídy východoslovenské vesnice.
Ty domy byly většinou, všecko to bylo rozbitý, škola taky, takže museli jsme už začít chodit do školy. Já jsem měl ten rok 6 let, takže asi podle toho zákona od 6 let do školy, takže proto nás asi evakuovali, dali na tu Moravu, aby kdo už jako měl ty školní roky, aby mohl začít chodit do školy.
No, ono to tak jistě částečně bylo, ale jen díky Květě Axmanové, později Bartoňové. Pan Izák nevěděl, jak to proběhlo. Dosud měl za to, že to byla jakási výzva prezidenta Edvarda Beneše, aby si lidé osvojovali sirotky. Bral to tak, že si ho jeho noví rodiče, František a Marie Izákovi, vybrali a odvezli si ho kousek od Olomouce a vytvořili milující rodinu, ve které pak vyrůstal i se svojí rodnou sestrou. Květoslava Axmanová, či jméno Bartoňová, mu nic neříká.
Toto ani já nevím. Já si na ní nespomínám nic. Jako. Jenom, že jsme v tom domově na tém kopečku nějakým byli. No tak je to 4-5 let děcko, to... Ne, vůbec nic. Na tu cestu, jak jsme jeli, čím jsme jeli, jak jsme byli vybaveni, já nevím, oblečením, vůbec nic. Vůbec bohužel nic.
Pozoruhodné je, že pan Izák se nejspíš s paní Bartoňovou během svého života setkal. Žili totiž od sebe vlastně jen 10 kilometrů. Neznali se, nevěděli o sobě.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Září 1946 začal Jan Vanát, tedy vlastně už Izák, chodit ve Skrbni do školy. Pokračoval v 8letce ve vedlejší obci v Horce a pak šel na učení na opraváře zemědělských strojů v Přerově. Rok pak pracoval v JZD a odsloužil si 2letou vojnu. Pak se oženil. Až v dospělosti, někdy v 60. letech, se rozhodl navštívit Slovensko, Vyšnou Pisanou, svoji rodnou vesnici a zkusit se porozhlédnout po místech, které choval v mysli jako něco traumatizujícího. Našel tam příbuzné.
No tak příbuzný jsem tam měl, to byl ještě bratr maminky, jako, ten už zemřel bohužel, tak asi 10 let, takže ta babička potom taky brzo zemřela, takže tak to prostě odcházelo jako no.
Po vesnici Vyšná Pisaná se poptával, ale bylo to prý zvláštní a neosobní. Moc se s lidmi nebavil.
To jsem se nebavil, protože já jsem tam vlastně už jako tak nikoho tam moc neznal. Tátu bratr tam byl, jako, tak s tím jsem prohodil pár slov, jako, ale jinak jsme v nějakém kontaktu nebyli.
Před 4 lety, kdy se pan Izák poprvé dozvěděl od dokumentaristy Jana Kvapila, jak to s jeho záchranou bylo, stačilo jen krůček k tomu setkat se s paní Bartoňovou, která v té době ještě žila. Při prohlížení digitálních fotografií to Jan Kvapil tak nějak mezi řečí nadhodil.
No vidíte, já mám vás pozdravovat od paní Bartoňové.
Jo, Mondičku, takže děkujem.
Když si chcete, tak já můžu to... Já se jí zeptám, a když tak vám ho pošlu.
Jo,
já se s ní dneska uvidím.
To zepte se jí, když tak...
Tak byste o to měl zájem, jo?
No tak jo, já bych jí poděkoval za to všecko, jako, že jako ty tady byl. Ten študák, jako by řekl, jako...
No, ona by věděla.
Jo, ona by věděla a...
A ona právě teďka...
Bych jí poděkoval za to zorganizování, no. Víš, jako...
Pan Izák řekl, že by se rád setkal s paní Bartoňovou. Já jsem jí tady tento vzkaz předal. Domluvili jsme se na nějakým konkrétním dni a ten den jsem přišel za paní Bartoňovou domů. Ona byla z toho hodně nervózní, bála se, že tam nemá dostatečně uklizeno, že si musí udělat nový účes, že nemá pro ně občerstvení, tak jsem jí pomáhal nakoupit nějaké věci a připravit nějaké občerstvení. A určitě z toho byla hodně nervózní. Zazvonil zvonek, já jsem šel otevřít, protože paní Bartoňová už nemohla chodit ze schodu. Šel jsem otevřít a pana Izáka, jeho manželku už jsem znal, zavedl jsem je nahoru a ve dveřích už stála paní Bartoňová a vítala pana Izáka. Pro mě to bylo dost neuvěřitelné, protože jsem vlastně koukal na dva různý lidi, kteří měli bohatý životní osudy a viděli se naposledy před 70 lety a to jejich, to, že se potkali před 70 lety, ovlivnilo celý jejich život a najednou stáli zase tváří v tvář sobě. Na začátku ta návštěva byla hodně taková rozpačitá, paní Bartoňová je pozvala dál, sedli si společně do obýváku, já jsem mezi tím vařil kávu a pochopil, že se setkal se svojí zachránkyní a vyprávěl jí o celém svém životě, o svojí rodině, o svých vnoučatech. Zároveň také vyprávěl o dalších zachráněných dětech, o kterých věděl, popisoval jim jejich osudy. A paní Bartoňová zase trošku zazpomínala na tu svoji záchrannou akci, co všechno musela pro to udělat. A takhle si vlastně předali ty své vzpomínky na ten osudný rok 1946, který jim všem změnil život.
Jan Kvapil. Redakce Paměti národa se rozhodla vypátrat další děti, které paní Bartoňová zachránila. Zveřejnili jsme výzvu na sociálních sítích a v médiích a během několika dní se nám přihlásili příbuzní 3 zachráněných dětí. Děkovali nám, že o této akci budeme vysílat a psát, protože jejich rodičům, kteří už zemřeli, velmi pomohla. No a pak se přihlásila i paní Anna. Když se podíváme do seznamu zachráněných dětí, co sepsala paní Bartoňová hned onoho 30. srpna 1946 u lékařky, kam všechny děti vzala, nachází se její jméno na předposledním místě. Anna Štefanisko. 8 roků, váha 24 kg. A v závorce je poznámka vši.
Anna Majchartová, ale rozená Štefanisková.
A můžete mi říct, kdy jste se narodila a kde?
Když jsem se narodila 12. listopadu 1937 a je to obec Nižná Pisaná.
Anna pochází z Nižné Pisané, kde v době války žilo asi 260 obyvatel. Lidé tu nejčastěji hospodařili v dřevěných chalupách s hliněnými podlahami, živili se zemědělstvím, dřevorubectvím a chovem dobytka. Její tatínek, Vasil Štefanisko, hospodařil na vlastním pozemku. Spravovali menší hospodářství, které rodinu uživilo, ale otec si přivydělával i truhlařinou. Vyráběl stoly a skříně. V kuchyni a obýváku měli krásnou velikou kachlovou pec. Ani se vybavují různé obrazy z dětství. Ke konci války bylo už skoro 8 let. Asi nejvíc vzpomíná na svého tatínka, o kterém říká, že byl nejbáječnějším pod sluncem. Její maminka zůstávala v domácnosti a starala se o 4 děti. Jmenovala se Anna Gregorová, vdaná Štefanisková. Rodina se hlásila ke křesťanství, k římskokatolickému vyznání.
Pochopitelně, že se chodívalo do kostela, že každou neděli, vím, že já jsem začala chodit do kostela, až jsem měla botičky a jsem podědila po svým bráškovi, takže já jsem byla třetí, takže jsem podědila po něm botičky, tak jsem mohla už aj já chodit do kostela. Vždycky s tatínkem stála vzadu, kde tam stávali vždycky muži vzadu a ženy seděli vzadu. No ale já jsem se držela tatínka, protože jsem, kam se hnul tatínek, tam jsem byla já jako jeho syn. Takže jsme chodívali do kostela a i to byla, to jsem milovala. Vždycky zvonilo jednou, pak dvakrát a po třetí to už zvonili všechny zvony a to bylo slyšet široko daleko. No a k nám chodívali a i z té vedlejší dědiny, z té Vyšné Pisané do kostela. No a jinak všichni měli domečky kryté doškem, že jo, jako slámou, tak to všechno hořilo, že jo, jak papírovej čert, když tam začaly ty boje, tak vlastně tam vůbec nic nezbylo, jenom ta fara a ten kostel. A všechno ostatní teda všechno zhořilo.
Sovětská a československá vojska hned z kraje září 1944 zahájila karpatsko-dukelskou operaci a fronta se přiblížila k jejich domovu. Obyvatelé slyšeli dunění.
Bylo krásně to léto 44. No ale už prostě tu dobu předtím jenom když jsem slyšela, protože to je blízko Polska, tak ty prostě byš takový bombardéry, to byl takový zvuk. Tak jsem se ptala mamky, co to tam pořád jako lítá, že v životě se neviděla letadlo. A ona říká, no, že to jsou, nevím, vysvětlovala mě letadla, který tam na Polsko hází taky bomby. No, to jsem taky nevěděla, co to je, že? A v tom 44. to byl takový krásný čas, léto, no prostě malované. Vůbec jsme netušili, co se vlastně děje. Bylo tak krásně a teďka vám z ničeho nic naraz. Jedno auto nákladní za druhým a všichni tam prostě seděli Němci v těch helmách, pušky drželi, tak no jak to vidíte ve filmech, že? A já jsem stála vedle maminky, tatínek byl někde na poli. Já jsem na to hleděla, poprvé jsem viděla vůbec auto, a takový ještě velký, a jedno auto za druhým prostě. Já jsem byla úplně vytěsená, já jsem neviděla, ale a říkám, maminko, co budeme dělat, když sem přišli ti vojáci? A maminka říká, no budeme muset utéct do lesa.
V nedaleké vesnici Kapišové si vojáci vybudovali opevnění. Anna si vzpomíná, jak vydávala německé vojáky, co jezdili na koních. Její tatínek se strýcem ale začali na zahradě kopat bunkr, jakousi zemlianku, kam by se vešly obě dvě jejich rodiny. Střechu udělali sklád, na ně naházeli větve a na to hlínu.
No a dovnitř nanosili hodně slámy, no a to jsme tam chodívali vždycky spát. Já jsem měla takový strach a jsem klečela na té slámě, když mi každou noc zamodlila jsem si, aby to na nás nespadlo. No a tam jsme už potom se posádkovávali.
Jak dlouho jste tam třeba zůstali?
Já to těžko odhadnu. Maminka vždycky, když se tak jakoby trošku se utichlo a nestřílilo nebo tak, tak maminka vždycky vyběhla tak z toho bunkru, něco nám donesla na jídlo. No ale krávy jsme měli maštali, ty teda jako přežili.
Muselo to být několik dní, než uslyšeli, jak na návsi bubeník oznámil, že okamžitě všichni obyvatelé vesnice se mají odebrat co nejdál z těchto míst, že ani ukryty pod zemí nejsou už bezpečné. Tatínek Vasil Štefanisko naložil na povoz domácnost, zásoby jídla, hlavně sádlo, máslo, maso, pytle s moukou a navrch peřiny. Na ně posadil Anu a další tři své děti. Zapřáhl koně, k povozu přivázal kravku a rodina vyjela po cestě směrem na Svídník. Anna si pamatuje, jak sledovala Němce, kteří pokládali miny kolem cest. Jedna jejich kravka se utrhla a pobíhala kolem. Rodina prý okamžitě se skočila z povozu a všichni zalehli do příkopu u cesty, ale naštěstí nic nebouchlo. Rodina jela nejdříve do vesnice Kapišova. Začalo ale poprchávat a stmívat se, chtěli se dostat rychle ke strýci o několik vesnic dál k Bardějovu, směrem na Prešov. Cestovali dny a týdny, spali většinou venku, sem tam jim dobří lidé udělali místo ve stavení. Měsíce se takto rodina harcovala, až do chvíle, kdy se všude slavilo, skončila válka. Rodina Štefanisková se vracela domů, ale nedošla. Ubytovala se u dobrých lidí, kde si ve mlýně u obce Široká. Tady zůstali nějaký čas. Otec tam získal práci, pomáhal mlynáři, chtěl mu odpracovat ubytování a za jídlo. Ale protože si chtěl přivydělat, zajistit rodinu, odpoledne i podvečer každý den chodil pracovat do lesa a tady nejspíš prochladl.
Tatínek trpíval na ledviny, prostě maminka mě říkala, že toho trápilo, tak dělal aj v zimě, aby si vydělal, protože byl takový velice pracovitý zbytečně. No tak tatínek se tam nachladil, jak jezdil pro ten převoz panu mlynáři a jenom vím, že vždycky ležel, maminka plakala, že teda, já jsem to tak nevnímala, co. Já myslím, věděla, že tatínek leží, že má bolesti a tak, no a potom už skončila válka, tak už jsme všichni skákali po trávě, že je konec války, ale houby jsme věděli, co to je, protože nás to nějak zvlášť netrápilo, akorát, že jsme nebyli doma, že? A že jsme teda, víte, já když to beru dozadu, tak si říkám, bože můj, nemůžu si představit, že bych měla 4 děti, teďka měla jenom to, co jsem si mohla vzít na vůz a ty děti nějakým způsobem uživit, postarat se o ně. Víte, že to bylo, no ale zase měli lidé daleko horší problémy, než my jsme měli, že?
Osmiletá Anna krátce po válce odjela s některými dalšími dětmi z válkou zničeného kraje do Starého Smokovce ve Vysokých Tatrách na zotavovací pobyt. To zařizovali úřady. Když se po několika týdnech vrátila domů, dozvěděla se, že tatínkova operace ledvin špatně dopadla. Byl to pro Anu otřes. Svého tatínka milovala a nedokázala se smířit, že najednou není.
Prostě tatínek, to bylo nepochopitelné, že by můj tatínek mohl umřít. No a jsem brečela a byla jsem jako taková úplně jak bez duše.
Maminka se čtyřmi dětmi se rozhodla vyhledat strýce, tatínkova bratra, který žil přes les od Písané. Ve vesnici, které se fronta vyhnula. Anna pak prosila maminku, když už nebyli tak daleko, aby se spolu šli do Písané na jejich bývalý domov podívat. Tušili, že to bude hrozný pohled. Věděli, že tudy prošla fronta. Lidé je varovali, aby vůbec nechodili.
Tak jsme šli přes les, těžky pochopitelně, to bylo běžné, že jsme těch 10 kilometrů nebo tak se chodilo pěšky. A já jsem tak na té pěšince stála a dívala jsem se. Jenom, jak jsme měli tu pec, jenom to tam stálo, takový torzo těch pecí.
Osmiletá Anna se sestrou Marií, bratrem Vasilem a dalšími dětmi pak nastoupila 30. srpna 1946 na cestu do Olomouce, kterou už zorganizovala Květoslava Bartoňová, tenkrát Axmanová. Bratr se sestrou našli nový domov v rodině Hladkých a Anny se dočasně ujali Ješkovi. Anna Vajchartová, rozená Štefanisková, nezapomněla na dávnou tvář usměvavé slečny Axmanové a celý život jí provázela tato vzpomínka na ní, na to, jak jí hrála na klavír. Vůbec ale netušila, kde jí hledat, až jí objevila na paměti národa. Přečetla si příběh a poslechla vyprávění. Vyrazila najít svého anděla z dětství, jak nám říkala. O tom ale budeme vysílat v příštím dokumentu z cyklu Příběh 20. století. Také se dozvíte mnoho dalšího o Květě Axmanové, o jejich tetách, které šly do kláštera, o tom, proč a za jakých okolností estébáci zavřeli jednu z nich, představenou kláštera. Pátrali jsme v různých archivech a zjistili mnoho dalších detailů. O tom tedy příště. Na závěr ale ještě prosíme o kratičkou vaši pozornost. Jak víte, paměť národa je ohromná sbírka příběhů a jak se ukazuje, čím dál tím větší poklad, kde najdete vzpomínky našich nejstarších. Tuto sbírku vede a spravuje obecně prospěšná společnost Postbellum. Ale nezabýváme se jen dokumentaristikou. Snažíme se s těmito příběhy pracovat i ve školách. Máme vzdělávací programy, příběhy našich sousedů. Nově, ale také těmto starým lidem, zvláště v této koronavirové době, pomáháme. Založili jsme Centrum pomoci paměti národa, které se charitě a sociálním službám bude věnovat i v dalších letech. Toto všechno vzniká díky vám, nikoliv ze státních peněz, ale z drobných darů tisíců lidí. Jsou to lidé z klubu Přátel paměti národa. A my vás prosíme, připojte se k těmto drobným podporovatelům. Je to jednoduché. Čím víc vás bude, tím větší bude paměť národa. Tím více dětí do našich projektů zapojíme a více starým lidem pomůžeme. Za každou pomoc nesmírně děkujeme. Jak na to najdete na internetu paměťnároda.cz. Děkujeme. Naslyšenou se těší Mikuláš Kroupa.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.